It's quite hard to love someone who doesn't love you back. That even though a lot of effort you've invested, a lot of time, and giving the purest love that person, they will always have that clear answer nga dili gyud and wala gyud. Dili gyud ikaw ang saktong tao o wala pud sa imuha ang iyang feelings. Unrequited love, one thing ang naa sa kong nahuna gyud guys, and that is a one-sided love, no? Mura siya ganang naa ka sa seesaw bitaw nga dili siya mo gana kay naara sa pikas nga side ang bugat. There's a presence of absence. Absent ang iyang feelings bitaw. Naa siya pero murag wala. Duol siya pero murag layo. And that's the thing that we need to consider. A lot of considerations. Nga sakit man huna-hunaon, kinahang sakit man sa dawaton, pero kinahanglan nato atubangon. That there are people in our life na dili gyud nila kaya mahatag ang atong gipangayo sa ilaha. Nga bisag unsa pa nato gi-effortan, bisag unsa pa ka dako nga gugma atong mahatag, moabot gyud ang oras nga moingon sila nga dili gyud ikaw ang saktong tao nga akong gipangita. Ug wala jud pud koy feelings sa mga. To identify an unrequited love for that particular situation, there are lots of signs nga makonsider ni mo nga, ay, nanaday ko sa unrequited love. Nanaday ko sa sitwasyon nga dili day ko niya kaya ma-love back. First sign nga naa ka sa unrequited love na situation, there will always be a one-sided effort. Makita ni mo imuhang self in that part, most circumstances. Matingala ka nga, dili, ma-feel mo dyan ni mo guys. Ma-feel na ni mo sa atmosphere ba, sa inyohang relationship. Nga, lively kay ka, ready kay ni mo, buhaton ang tanan sa iya ha. Musakripisyo ka sa imuhang oras. Pero pa once nga manginahanglan ka nga, maskin gamay lang nga, pagtagad, maskin gamay ra nga appreciation, or maskin gamay ra nga effort, dili nila mahatag. And mao na'y pinakasakit sa tanan. One-sided effort sa pag-initiate sa conversation. Ikaw pa'y muuna sa paghimo sa plano. Ikaw ra. And investing more time and energy sa tao. Pero dili niya kaya mabalik ba? And it's painful, right? Lack of reciprocal interest. One sign nga you're an unrequited love. The other person doesn't express the same level of interest or even enthusiasm in spending time with you. Ganahan ra sila makiguba nimo kay it makes them comfortable. It makes them, they have someone nga naay mohatag og attention. They just love you for convenience. They just love you because your presence kay maore present ug moray mo feed si ilahang cravings temporary. They just love the idea of having you, pero dili jud kanila kinahanglanon jud to the extent nga mura nakag necessity. Ganahan lang sila sa attention. So that's the character of lack of reciprocal interest. There's no presence of reciprocation. Tanang butang. Nanan one-sided lang. Next is mixed signals. Kani good. Mo ni pinaka common guys no. Mixed signals. Matingala ka kay nganong kusog ang signal karon unya dili na pod. Nganong lahi ang energy karon niya ugma dili na pod. Leaving you confused about their feelings ba? And you keep on assuming and hoping that at least there is some 0.1 in your heart that chances of us will be there. But no. They're just giving you some, they feed you small na mga butang kay para to keep your love for him or her alive. Pero mao nang pinakalasod, guys. Kay even moabot sa situation nga ang tao, wa siya kabalungan ng hatag na desig make signal sa imuha. They may be warm or friendly at times, but distant and unresponsive at other times. Tingala ka kay nga nung karon masabtan ganiya pero ugma dili na nga nung karon it feels like a home but tomorrow mura nag ka ng... So there is a withdrawal ug naay mga uncertain movements pangad dili ni mo ma predict dili pud ni mo ma hatagan og concrete nga answer for yourself. Now next sign nga nakas unrequited love na situation is that limited emotional availability. The person doesn't share their emotions or personal life with you. They may keep a certain distance and not engage in deep or meaningful conversation. Na sila iset nga boundary. And na sila limited lang ang ilang information nga i-share sa ilang self. This is common, ha? Pero most likely, mura na niya siya na himong normal na pod. Nga, usahay gani karon ang mga tao kay they became more open na. Open kay sila sa pag-share pero nga to dahil dili nila kaya ma-reciprocate. So listen, oy, to be in that situation, loving someone, nga, klaro na kayo ba nga, naana ang answer, but you just keep on blinding yourself, hoping that both of you will end up together. But no, that's the sad thing of life and you need to accept it. Pinakasakit po sa tanan, guys, kay kanang dili ka makita sila ang mga future plans bitaw. Ikaw kay grabe na nimong plano this and that, pero once you ask them unsa may mong plano sa ako, apil pud ba ka ako sa plano sa ato ang duha, and dili nila mahatag. Lisod, and it's hard being the situation nga unrequited love. Kabalo ka nga painful pero imuhang giantos. And sakit siya huna-unaon. Pero usahay, guys, ang tao nga involved ani nga situation that dili aware nga na sila nga ani nga situation. So I need you to be aware. I need you to be conscious sa imuhang situation karon nga sakto pa ba ni, sakto pa ba ning mo invest ko sa iya, ha? Nga even though mura na kog ma-drain hapit, wa na koy mahatag sa kong kaugaling. Dealing with unrequited love can be challenging and emotionally difficult experience, so I need you to navigate this situation, no? Why don't you try to accept and acknowledge your feelings? So, mora na siya. Sabta. And it's okay to feel the way you do. Give yourself permission bitaw to acknowledge and accept your emotions with no judgment. Dawatay mo ang feelings sa iya, ha? Kung kaya ni mo mahatag ang conditional love, go ahead. Kung limited ra og mura na kag madrain, then stop it. You don't have to force yourself. Give yourself time to grieve. Morning sayop, no? When we are dealing manggod with unrequited love, yeah, gusto na nato i-stop. Atoa is i-repress nato ang atong feelings to the deepest trench in our heart, bitaw. And then we think nga it's okay na. But it's not. You need to undergo a process and isaan na ang pag-grieve. Kinahanglan ka mo hila kung mahimo. You have to mourn for the unfulfilled feelings. And it's a great word. Kinahanglan nimo hilakan ang unfulfilled feelings. Ang imuhang loss. And it's always natural to go through a grieving process. Take time to heal. Don't ever skip this part, guys. Kay diri confused ang ubang tao bito. Matingala sila kay nganong dili pa mangyapon mawala kung feeling siya habisag ni undergo na kong move on process. Kay di ay to, wala ni mo nahilak tanan. Wala ka nag-mourn o gayo. So it's a thing that you need to consider. If necessary, next, kung nag-deal gani ka sa unrequited love, niya gusto na ni mo mo haawa, bitaw. Create distance if necessary. Please. And importante na ni sa imuhang part. Kung kinahanglanon gani mo. If being around that person is too painful, consider creating some emotional and physical distance to them. Dili man ka ka-move on if ang tao nga imuhang gihigugma na apagyapon sa imuhang tapad. Maglisod kag move on ana kung ang tao nga imong gi-move onan imo pang ka-holding hands and you're still hoping. So mura kag back and forth ana bitaw. Mura kag sakyanan nga gusto mo larga pero gusto mo atras. And once gani nga naa na ka sa situation nga you want to stop it and you want to move on. Move on fully. Okay? There's no turning back. It's a fixed decision that you need to impose to yourself. Well, creating distance if necessary doesn't really mean nga cutting off them completely. Pero mura syag ka ng giving yourself time to heal bitaw. Pwede raman mo balikan ang tao as a friend the moment ka maka-move on na ka. So, if ganan ka closure, pwede ragod na. Basta kay, di ragod kayo ka-affected. Focus on self-care. Basta nakas unrequited love, guys. Ang una dyan nga luoy, ana, imuhang kaugalingon. Kipirminti na ni mo malimtan. Luoy kayo mong kaugalingon. Mura ka ka ng limus bitaw sa gugmang dugay rang patay. Murakag ng limos sa tao nga dili niya kaya muhatag og piso man lang. And naluoy ko nimo. Maluoy ko nimo. So, if ever you bump into this podcast bitaw, try to think of your situation. Sakto pa ba niya akong ginabuhat? Naba ko sa unrequited love? Unsaon din ako pag-handle ang unrequited love? And challenging yun niya, guys. And it's normal. So to sum up everything, no, it's already 13 minutes naman din yung podcast. So to sum up everything, guys, unrequited love or one-sided love is hard to deal. It is the most crucial bit of love. Okay, you build an unconditional feelings, effort, and connection to that person, but she or he can reciprocate. One word is reciprocate. And mauni ang kulang sa inyong relationship. And sometimes, pinaka-worse ani is just you're a person for convenience. Tawagon na kaniya kung kinahanglanan kaniya. And if ever you are in this situation, guys, hinay-hinay na lang yung dawat, no? Wala jud ko ilaing maingon, guys, but you need to accept it and move on. Kaya masakitan rin mo ang kaugalingon. And I don't want to see you like that. Even though maingon ka nga unconditional love, I can invest everything to him or her. Pasag di ilang ko nga, ihatag na ko ni tanan sa imuha. Bahalag aware na ko nga sakit na. Pero isa ra ang ending sa tanan. Ikaw ra ang mabilin nga libro sa bookshelf. Analogically, ikaw ra ang piso nga mabilin sa bangko. Mura naging ana ang situation. Feels like mura ikaw na lay nabilin nga isda sa buwangan nga wala gipili. So, kung mahimo, avoid idealizing the person and move on. Stop it na lang. Sakto natin mong mga nahatag. Eh. Pero if ever gusto gid ka mo insist nga you want to keep it going, balag ka balo na ka sa answer and blinding, just blinding yourself. Go ahead. Basta kay, at least, aware na ka ba? So this podcast, wala ti kagiingnan nga gibawalan ti ka for unrequited love, ha? But if ever you are in that situation, at least aware na ka on saan pag-handle. And I hope nakalert kag something new today. Kay sakit yun ng unrequited love, guys. May pinakasakit and pinaka-crucial. Mura kag naa ka sa situation na the presence of excruciating pain imuhang ma-feel and imuhang ma-suffer. So, I hope na makatabang nino and God bless your heart, mga kavonis.